You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PMI, Palang Merah Indonesia. Didukung oleh IFRC, USAID, dan Uni Eropa.
Halo, selamat pagi. Apa kabar pendengar? Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya pagi hari ini. Dan kita akan membicarakan tema Prokesku Aman, Mudikku Nyaman. Baik saudara, Lebaran sudah di depan mata, tidak lama lagi. Masyarakat mulai disibukkan dengan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, termasuk persiapan untuk mudik Lebaran. Meski pandemi belum berakhir, namun pada tahun ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Dan berdasarkan survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan, keinginan masyarakat untuk melaksanakan perjalanan mudik selama libur Lebaran ini sangat tinggi, mencapai 79,4 juta orang. Wow, hampir 80 juta orang ya. Lalu seperti apa sih syarat dan ketentuannya bagi calon pemudik ini? Kemudian bagaimana kesiapan sarana, prasarana, transportasi agar aspek keselamatan tetap diutamakan dan protokol kesehatan juga tetap terjaga? Nanti kita akan perbincangkan lebih dalam ya soal mudik ini bersama narasumber kami yang sudah terhubung. Kali ini saya akan menyapa terlebih dahulu yaitu Bapak Joko Setiowarno, pengamat transportasi akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugiyaprayanata. Selamat pagi Pak Joko.
Selamat pagi Mas Rizal.
Salam sehat ya Pak Joko ya.
Alhamdulillah sehat.
Ini kayaknya mulai sibuk banget nih akhir-akhir ini ya Pak ya.
Hampir setiap hari ini teman-teman media menghubungi. Lebih dari 5 kali.
Diganggu terus waktunya ya Pak ya. Enggak pagi, siang, malam.
Alhamdulillah masih bisa berbagi.
Baik, selalu siap untuk edukasi, sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin dalam waktu dekat ini akan melakukan perjalanan mudik ya. Dari kota ke kampung halamannya. Baik, dan nanti juga kita akan berbincang bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi, Ditjen Kesehatan Masyarakat dan Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya sapa Ibu Nadia. Selamat pagi dokter.
Selamat pagi. Pagi Pak Joko.
Selalu sehat. Selamat pagi.
Salam sehat.
Ya.
Ya, senang sekali ini pertemuan yang entah keberapa kali Rizal dengan Dokter Nadia. Baik, dokter, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu ini Dokter Nadia, seperti apa sebenarnya kondisi kasus COVID-19 terkini di Indonesia, update-nya seperti apa sih? Apakah benar-benar kasus COVID-19 ini sudah melandai di Indonesia?
Ya, terima kasih Mas Rizal. Selamat pagi para pendengar KBR dan jaringan radio KBR lainnya. Jadi kalau kita lihat memang kondisi kita, penanganan pandemi kita terus membaik ya. Kalau ya, kita melihat dari angka yang saat ini yang kita tahu ya bahwa angka reproduksi virus itu rata-rata secara nasional sudah pada mendekati pada angka 1,01. Kemudian kalau kita lihat jumlah kasus juga terus menurun ya. Kemarin dilaporkan 837, artinya sudah di bawah 1.000. Kalau sebelumnya kan justru sekitar 10.000, 20.000, malah pernah 30.000 ya. Kemudian kalau kita melihat angka kematian itu kemarin dilaporkan 34, sudah kurang dari angka 100, bahkan sudah di bawah 50. Angka positif juga sudah mendekati angka 1%. Angka keterisian tempat perawatan rumah sakit ataupun tempat isolasi itu pada angka 3%. Nah, kita tahu kalau angka untuk perawatan atau BOR itu kan kurang dari 10% standar WHO. Sementara angka positif kurang dari 5%. Nah, kalau melihat angka-angka dan indikator penanganan pandemi, ini memang memang laju penularan virus COVID-19 semakin terkendali. Artinya kondisi kita terus membaik ya dibandingkan pada saat kemarin di awal atau pertengahan Januari saat kita menghadapi gelombang Omikron kemarin. Tapi ini belum cukup rendah, Mas Rizal. Kita ingat di September sampai pertengahan Desember lalu ya, setelah mengalami Delta, angka positivity kita tuh hanya 0,1%, dan kemudian kasus kematian kurang, dan angka konfirmasi positif kita itu kurang dari 50. Nah, ini akan kita terus tekan terus ya, untuk kemudian kondisi itu bisa berada pada.
Oke, dokter, kalau untuk sebarannya sendiri saat ini ada di daerah mana saja, dokter, untuk angka positif yang masih dibilang masih tinggi gitu ya, bukan tinggi sebenarnya, masih ada penambahan kasus. Ini daerah-daerah mana saja, dokter?
Untuk minggu lalu ya, kalau kita melihat ada 5 daerah yang memang ada terjadi tren peningkatan angka positif ya, yaitu DKI Jakarta. Kemudian kalau kita lihat itu ada daerah Banten ya, dan juga kalau kita lihat di Jawa Tengah juga ada peningkatan ya daripada kasus tersebut ya, dan ada di luar Jawa Bali yaitu di Kalimantan Utara dan di Sulawesi Selatan. Walaupun memang peningkatan angka positif ini masih pada batas normal ya, tetapi artinya tetap menjadi feedback kita kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Artinya dengan adanya peningkatan peningkatan dari angka positif tadi, testing dan tracing harus semakin diperkuat.
Baik, dokter, ini meski pandemi belum berakhir, namun pemerintah akhirnya memperbolehkan, mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini. Ini kan udah pada kangen ya, 2 tahun dilarang mudik, begitu sekarang dibuka, dilonggarkan untuk mudik gitu ya. Apa sebenarnya yang mendasari kebijakan ini akhirnya dikeluarkan nih? Urgensinya seperti apa sebenarnya, dokter?
Ya, tentunya ini berita baik ya, bahwa setelah hampir 2 tahun ya kita tidak bisa melakukan mudik dan berbagai aktivitas juga ya di selama Ramadan ya, seperti sholat berjamaah, bahkan tentunya sholat Idul Fitri juga kemarin sempat tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini tentunya dengan kondisi penanganan pandemi yang terus membaik, kita kemudian bisa memungkinkan untuk melakukan mudik dan melakukan aktivitas-aktivitas Ramadan. Ini tentunya selain penanganan pandemi yang tadi saya sampaikan indikator-indikatornya, kita tahu juga cakupan vaksinasi kita juga cukup tinggi ya, Mas Rizal ya. Kalau kita lihat untuk masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu 198 juta, yang dosis kedua 163 juta, dan saat ini kita bahkan sudah memulai vaksinasi booster, di mana vaksinasi booster ini kita tahu sudah 31,8 juta masyarakat mendapatkan vaksinasi booster ini. Jadi dengan kondisi di atas artinya kita melihat sudah banyak perbaikan dari sisi indikator maupun juga kalau kita lihat perbaikan dan tentunya cakupan vaksinasi yang merata dan lebih banyak masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi ini.
Oke, dari cakupan yang dijelaskan tadi, apakah masih jauh dari target yang seharusnya dicapai seperti itu, dokter, terkait dengan capaian vaksinasi ini?
Ya, tentunya target kita adalah saat ini 70% masyarakat itu sudah mendapatkan vaksinasi ya. Target untuk tentunya total populasi kita itu adalah 70% dari 270 juta. Nah, artinya memang kalau kita lihat angkanya saat ini baru 59,6% yang mendapatkan dosis kedua ya, dari 70% target populasi tadi. Sementara untuk yang dosis pertama itu baru 73%.
Oke. Baik, jadi masih lumayan jadi PR juga ya, dokter ya, untuk mencapai target keseluruhan ya. Nah, ini ya, saya ke Pak Joko terlebih dahulu, dokter, sebelum nanti kita lebih dalam lagi menjadi syarat perjalanan mudik vaksin booster ini juga nanti butuh penjelasannya dari Dokter Nadia ya. Nah, kalau menurut Pak Joko nih, apakah kebijakan pelonggaran mudik tahun ini sudah tepat diberlakukan dan mungkin tidak terkesan terburu-buru atau bahkan nekat gitu ya dalam tanda kutip ya, mengingat pandemi COVID ini kan masih terjadi di Indonesia, belum berakhir. Ini seperti apa nih tanggapan Anda?
Ya, Mas Jal, makasih. Mungkin saya mengoreksi tadi angkanya ya. 79,6 itu survei yang kedua. Kalau survei ketiga itu sudah 85,5 juta.
Oke, survei terbaru 85,5 juta.
5 juta, oke. Ya, ada peningkatan lah, karena dinamisasi syarat-syaratnya nampaknya cuma booster saja mungkin ya. Sekarang makanya sekarang itu vaksin penguatnya cukup banyak di sekitar Jabodetabek, itu kan mereka berantusias sekali. Dan angka ini sebenarnya kalau 79,6 itu mendekati angka tahun 2019. Ingat saya 2019 sekitar 80 juta, ini ada peningkatan naik. Nah, masalah tadi dikatakan sejauh mana siap dan tidak siap, saya pikir sekarang kita berpikir bahwa mudik ini bukan hanya bicara aman, nyaman, selamat, namun sudah bicara mudik yang sehat. Itu perlu ditambahkan. Dalam hal mobilitas, saya pikir mulai sekarang kita berpikir menambahkan aspek kesehatan. Entah nanti sudah endemi pun, ini aspek kesehatan penting sekali. Karena beberapa kriteria untuk bus dan peralatan lainnya sudah dilakukan, sehingga ini jangan hanya nanti pandemi selesai, udah, kembali lagi enggak. Jadi kita tetap menjaga kesehatan dalam bermobilitas. Itu kata kuncinya. Sehingga kita mulai pada saat mudik ini tidak dilakukan. Itu. Ya, dilakukan artinya masyarakat-masyarakat yang mau mudik ini benar-benar dalam kondisi sehat ya, karena sehat itu adalah untuk dirinya dengan lingkungannya. Nah, masalah sehat jadi siap, saya pikir sekarang Kementerian Perhubungan kami sudah beberapa kali mengusulkan umpamanya mudik gratis ya. Ini harapan mudik gratis itu makin banyak ya. Mudik gratis itu agar menggunakan terminal aja, jangan di lapangan terbuka. Ya, kalau lapangan terbuka itu susah nanti mengontrolnya gimana. Ya, belum lagi biayanya jauh lebih mahal. Kalau di terminal, mengedukasi masyarakat menggunakan terminal. Ya, kemudian mudah dilakukan pemeriksaan, ya, karena terpusat. Memang di Jabodetabek itu dari 6 terminal itu atau 7 ya, itu hanya 2 yang cukup representatif, Pulau Gebang sama Jatijajar. Tapi dengan seperti ini tentunya tahun depan segera aja diperbaiki, ya, terminal seperti Baranangsi yang di Bogor, Polis di Tangerang, kemudian Rambutan. Saya pikir Kampung Rambutan perlu diperbaiki oleh ketimbang memperbaiki halte 600 miliar. Nah, 600 miliar itu nggak begitu penting, tapi terminal Kampung Rambutan itu nggak sampai 50 miliar sudah bagus gitu kan ya. Nah, kemudian terminal-terminal lainnya dibuat seperti Pulau Gebang dan Jatijajar, sehingga masyarakat senang ke sana. Nah, perhubungan sudah memulai, namun sangat disayangkan Kementerian BUMN ini masih di lapangan terbuka. Ini ditanyakan juga, ya sejauh mana nanti mereka bisa memberikan kesehatan itu. Karena kesehatan tidak hanya pemudiknya, termasuk pengemudinya. Nah, pengemudinya juga harus sehat. Yang dibawa sehat, yang bawa tidak sehat, ya sama juga kan, lebih celaka lagi nanti kan. Nah, syarat-syarat itu terpenuhi. Kalau dia perjalanan lebih 8 jam, dia punya 2 pengemudi. Ya, pengemudinya harus sehat dan diberi vitamin pada saat ini. Karena apa? Karena nanti ini mudik ini pilihan masyarakat masih kendaraan pribadi dan jalan tol sebagai pilihannya. Nah, ini harus diantisipasi. Ya, antisipasi artinya bagaimana pengendara pribadi ini, mobil pribadi sama sepeda motor. Nah, sepeda motor itu bukan alat transportasi jarak jauh, sebenarnya tidak sehat juga. Makanya pemerintah mengadakan mudik gratis, bawa sepeda motor boleh, pakai kapal ada, pakai kereta ada, pakai truk juga ada.
Oke.
Okay. Ini bisa dimanfaatkan kalau kapal ke Jawa Tengah, ya sampai Semarang ke Solo dan selainnya, nggak sampai 3 jam sudah sampai lah. Artinya masih memungkinkan ya.
Baik.
Nah, tapi kalau dari Jakarta ke Solo, Pekalongan, waduh janganlah, bahaya.
Gitu. Ya. Jadi terminal yang representatif itu hanya ada 2 ya, di menurut pengamatan dari Bapak Joko ya, untuk saat ini yang untuk mengadakan program mudik gratis.
Ya, artinya ya, representatif itu penumpangnya nyaman.
Oke.
Ruangnya ber-AC, berpendingin gitu kan ya.
Baik. Dan
nah,
termasuk
itu.
Juga pemeriksaannya jadi terpusat, akhirnya memudahkan seperti itu ya Pak ya. Nah,
betul, karena saran pemerintah kan pakai poster kan, kalau terbuka kan susah, gimana caranya?
Baik.
Bingung kan?
Iya.
Nah, gitu ini.
Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Pak Joko. Kita tahan dulu, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Tetap jangan kemana-mana. Dokter Nadia juga nanti tetap bersama kami ya di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PMI Palang Merah Indonesia, didukung oleh IFRC, USAID, dan Uni Eropa. Commercial break. Commercial break. Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PMI Palang Merah Indonesia, didukung oleh IFRC, USAID, dan Uni Eropa.
Prokesku aman, mudikku nyaman. Dan pagi hari ini kita akan bahas bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi, kemudian Bapak Joko Setijowarno, pengamat transportasi, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Sugiya Pranata ya. Baik, dan Dr. Nadia, kembali lagi, ini tadi disebut bahwa vaksin booster menjadi syarat perjalanan mudik bagi masyarakat. Nah, mengapa harus vaksin booster, dokter? Mungkin bisa dijelaskan nih kepada masyarakat.
Ya. Jadi kita tahu ya Mas Rizal ya, bahwa setiap kali terjadi peningkatan aktivitas dan juga peningkatan mobilitas akan meningkatkan laju penularan. Nah tadi kami sampaikan ya, angka laju penularan kita sudah mendekati 1. Angka positif kita adalah juga mendekati 1%. Artinya kemungkinan kita untuk tertular itu 1% ya, jadi sangat rendah. Tapi begitu mobilitas itu meningkat, maka angka positif tadi juga akan semakin, atau laju penularannya karena banyak orang ketemu dengan orang lain, itu akan meningkat. Nah, kita tahu sebenarnya kita sudah punya cukup proteksi ya dengan mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Tapi karena risiko itu akan meningkat, tadi Pak Joko sempat sampaikan hampir 80 juta ya Pak Joko ya, yang akan melakukan mudik ya, yang artinya diperkirakan 2 kali lebih banyak dibandingkan mudik-mudik pada tahun sebelum pandemi. Nah, tentunya dengan pengalaman, mungkin kita ingatkan kembali nih apa yang pernah terjadi di India pada waktu varian Delta, itu kan juga karena perayaan agama yang kemudian mobilitas masyarakat menuju tempat perayaan itu berbondong-bondong datang dengan waktu yang bersama. Nah, itulah yang kemudian menjadi peningkatan kasus yang luar biasa pada waktu Delta tersebut. Nah, tapi sekarang kita sudah punya vaksin atau proteksi di dalam tubuh kita. Nah, tapi tentunya dengan resiko yang kita tahu akan semakin meningkat, kita ingin meningkatkan kembali proteksi tadi supaya kita sendiri terlindungi, karena kita dalam perjalanan menuju kampung halaman atau mudik itu akan ketemu banyak orang.
Betul.
Akan pasti berinteraksi dengan banyak orang. Nah, yang penting lagi adalah menjaga keluarga kita tempat kita mudik tadi, atau tempat kampung halaman kita tadi, karena kita tahu bahwa pergerakan yang besar itu biasanya di daerah-daerah yang sifatnya urban. Tapi kemudian daerah-daerah rural itu kan cenderung kita tahu kasusnya lebih rendah, laju penularannya lebih rendah. Tapi dengan banyaknya orang yang pulang ke mudik, itu kan pasti akan banyak orang yang datang bersamaan. Nah, ini perlu juga kita jaga nih keluarga kita yang di kampung halaman. Dan yang paling penting juga pada saat kita bersilaturahmi, berkumpul dengan keluarga besar, berkumpul dan mungkin dengan tetangga-tetangga kita pada waktu masa kecil ya, Mas Rizal ya. Nah, ini juga tetap harus dijaga keamanannya dari peningkatan laju penularan. Oleh karena itu, tujuan daripada pemberian booster ini adalah meningkatkan proteksi kita, sehingga kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, kita sehat, aman, nyaman pada saat melakukan mudik, ketemu keluarga besar, dan kembali dari mudik.
Baik. Jadi memang mudik itu bukan hanya melakukan perjalanan dari kota ke kampung halaman, tapi juga ada silaturahmi, ketemu dengan keluarga, dengan teman-teman lama seperti yang dikatakan oleh Dr. Nadia ya. Baik, dan sebelum ke Pak Joko, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon dari Tangsel, ada Ria. Selamat pagi, Ria.
Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu.
Ya, silakan.
Ya, maaf mau nanya ini. Itu baiknya untuk mudik itu menggunakan jalur apa ya? Jalur darat kah atau udara? Seperti itu. Kemudian, nah kalau kita menggunakan mungkin jalur apa ya, udara, nah tipsnya ini gimana? Saat akan terbang itu lebih baik rapidnya di bandara apa di rumah sakit begitu.
Oke.
Dan kemudian kalau ini ya, kalau kita temudiknya mungkin kalau malam hari itu yang apa ya menggunakan roda 4 seperti itu. Nah itu baiknya saat siang hari, malam atau seperti apa begitu.
Oke, baik.
Supaya nyaman untuk pergi mudiknya seperti itu.
Tergantung ya, selera kayaknya kalau itu ya.
Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.
Mbak Ria, terima kasih. Mbak Ria kayaknya mau mudik melalui jalur udara nih ya kelihatannya ya. Syarat-syaratnya apa saja sih kalau lewat jalur udara mudik ini? Tetap yang pasti yang utama adalah harus sudah menerima vaksin booster gitu ya Dokter Nadia ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Dokter.
Ya, nanti ini sebenarnya Pak Joko ya lebih pada mode-mode transportasi yeah. Ya. Kita tahu bahwa sudah ada surat edaran dari Kementerian Perhubungan tentang mudik dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Jadi kalau melalui tentunya mudik menggunakan moda transportasi udara, ya yang pasti sudah vaksinasi booster. Ingat loh, booster itu bukan hanya syarat perjalanan, tapi lebih pada memberikan perlindungan kepada diri kita. Ya, tapi kalau kita belum waktunya untuk bisa mendapatkan booster, maka tadi berlaku syarat kalau vaksinnya baru 2 kali harus periksa rapid antigen. Kalau kemudian baru 1 kali periksanya PCR. Nah, kemudian anak di bawah 6 tahun itu harus lakukan pemeriksaan PCR atau antigen, tapi dengan syarat penumpangnya atau pendampingnya itu memenuhi syarat. Nah, untuk usia 6 sampai 18 tahun itu tidak perlu melakukan pemeriksaan karena memang belum eligible ya atau belum masuk kriteria untuk mendapatkan booster.
Baik.
Dan jangan lupa harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi karena nanti melalui aplikasi Peduli Lindungi akan mengisi e-hack. Nah, e-hack itu akan bisa diisi jauh hari dan kita tahu ini kira-kira kita memenuhi kriteria atau tidak untuk melakukan perjalanan.
Layak terbang atau tidak seperti itu ya. Iya, baik.
Betul sekali, Mas.
Karena kemarin juga saya sempat terbang ke luar kota mengisi e-hack. Baik, dan sekarang ke Pak Joko, boleh ditanggapi nih pertanyaan dari Ria. Silakan Pak Joko. Ria, ini mungkin mau terbang lewat jalur udara, mau mudik lewat jalur udara, tapi dia juga menanyakan nih kalau misalnya untuk lewat jalur darat nih kira-kira waktu yang tepat itu yang mana ya? Silakan.
Iya, memang pilihan yang paling banyak itu orang banyak menggunakan darat ya. Jadi 75% lebih itu hasil survei Balitbang itu orang milih darat ya. Apalagi pilihannya adalah jalan tol kalau di Jawa. Padahal 2019 orang memilih jalan non-tol, saya mau coba jauh lebih cepat ketimbang jalan tol.
Oh gitu ya Pak ya?
Jalan tol iya, tapi asal pilihannya tepat. Umpamanya kalau berangkat non-tol itu menghindari sepeda motor, biasanya takut dengan sepeda motor kan. Nah sepeda motor kalau ya dia malam sebaiknya ya setelah subuh saja, jadi setelah subuh bepergian, nah itu lewat pantura lagi lebih lengang ketimbang di jalan tol, pengalaman saya gitu ya. Nah karena orang rebutan jalan tol semua, padahal jalan tol itu juga nggak nyaman nantinya, mau masuk rest area yang tersedia tidak akan mencukupi, tetap keluar jalan tol. Jadi jangan coba-coba di jalan tol istirahat di bahu jalan, itu bahaya, nggak boleh. Ya, nah, jadi jangan semuanya ke jalan tol. Pilihannya bisa digunakan kalau lelah ya, karena bukan non tol kan kemanapun mudah, nggak usah tunggu rest area kan, banyak warung makan itu ya. Nah, kalau yang nggak puasa lah maksudnya, tapi kalau puasa tetap aja jalan. Nah itu pilihannya. Jadi kalau sepeda motor disarankan malam saja, menghindari panas terik matahari. Jangan sampai menggunakan sepeda motor maksimal 3 jam lah, jangan lebih dari itu ya, sarankan. Ini bahaya, karena apa? Perjalanan darat ini kecelakaan terbesar itu karena faktor kelelahan. Ini yang nggak pernah diprediksi. Semua kecelakaan kelelahan, kelelahan. Memang ada karena kegagalan pengereman, tapi kelelahan itu 80% karena lelah. Lelah itu obatnya apa? Bukan kopi, ya istirahat. Gitu. Nah ini kan lelah, pengen minum kopi yang nggak bisa, istirahat. Udah. Kopi itu nggak mempan banyak. Istirahat ya, dan sudah diatur sebenarnya. Kalau naik sepeda motor tiap 1 jam istirahatlah, jangan dipaksakan. Saya kira Bu Nadia juga setuju, jangan pakai suplemen Bu ya. Nah, suplemen itu merusak nanti tubuhnya. Itu apa, pembohongan dirinya sendiri. Soalnya kuat, sebenarnya suatu saat akan rontok juga tubuh bagian dalamnya. Ini pengetahuan seperti itu. Jadi kalau lelah istirahat, dan kalau menggunakan roda 4 maksimal 4 jam istirahat 30 menit. Kalau bisa 2 jam istirahatlah 15 menit ya. Nah ini yang biar menjaga kesehatan tadi. Jadi kita mulai sekarang pokoknya bepergian selalu dalam kondisi sehat. Memang kalau udara sudah diatur cukup ketat, saya termasuk walaupun pandemi alhamdulillah kemana-mana, ya alhamdulillah saya justru setelah pandemi mau berakhir ini, kena juga akhirnya Omikron kemarin, tapi alhamdulillah lemah lah, tidak begitu berat. Jadi termasuk alumninya juga kan, makanya saya sekarang belum bisa booster, baru 2 bulan, okay. Tunggu 1 bulan lagi. Jadi saya colok hidung lagi nih bepergian, saya baru turun dari pesawat, jadi harus mengikuti aturan yang ada.
Baik.
Jadi efek itu saya pikir juga memastikan kita dalam kondisi apa bisa dijawab nantinya.
Jadi bagi ya, pelaku perjalanan atau yang mau mudik lewat jalur udara, meskipun sudah vaksin booster, tetap harus ada surat keterangan bebas COVID seperti itu atau gimana?
Saya kira enggak. Tidak Bu ya, Bu Nadia yang bisa. Setahu saya kalau sudah booster, ya enggak itu ya.
Kecuali silakan, belum menerima vaksin booster ya, baru vaksin kedua, itu perlu surat ya, keterangan. Kecuali umur 6-18 tahun seperti yang disampaikan oleh Dr. Nadia tadi ya, tidak perlu memakai surat keterangan bebas COVID.
Tidak perlu membawa hasil pemeriksaan laboratorium, jadi bukan surat keterangan bebas COVID nih Mas Rina.
Iya maksudnya, iya, iya rapid antigen.
Iya, iya untuk periksa laboratorium ya. Tetapi pada orang-orang yang pada kondisi tertentu kan memang mereka tidak bisa mendapatkan vaksin ya, karena baik, memang ada kondisi penyakit tertentu. Nah ini yang perlu surat keterangan dari rumah sakit pemerintah dan juga ditambah hasil pemeriksaan laboratorium.
Iya, kalau tadi Pak Joko kan sempat menjadi penyintas gitu ya Pak Joko ya, dan ini kan otomatis belum bisa vaksin booster. Nah nanti ketentuannya untuk vaksin booster ini saya juga pengen lebih jelas lagi ya untuk mendapatkan informasinya dari Dr. Nadia, tapi kita angkat dulu penelpon dari Karanganyar Jawa Tengah, ada Ibu Asri. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Ya silakan Bu Asri.
Ini mau tanya ya, kemarin kan baru minggu yang lalu ya di vaksin booster, tapi sampai sekarang kan belum dapat itu kartunya. Kartu vaksin katanya harus nunggu dulu. Itu kalau misalnya mau bermudik itu pas harus bagaimana? Soalnya kartunya vaksinnya belum diberikan dari pihak sananya. Itu bagaimana ya, dokter?
Oke, baik. Ya, jawabannya nanti ya setelah jeda iklan, kita harus tahan dulu Dr. Nadia, Pak Joko, dan juga Ibu Asri di Karanganyar yang pasti sudah enggak sabar ya menunggu jawabannya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PMI Palang Merah Indonesia, didukung oleh IFRC, USAID, dan Uni Eropa.
Dan pagi ini juga banyak banget ternyata yang sudah mengirimkan WhatsApp ya. Dan tentunya juga sebelum jeda tadi sudah ada penelpon dari Karanganyar, Jawa Tengah. Ada Ibu Asri yang menanyakan apakah jika sertifikat vaksin belum diberikan tetap bisa melakukan perjalanan mudik tanpa hasil antigen nih. Kemudian tadi juga ditanyakan bahwa dia sudah vaksin booster tapi ternyata belum mendapatkan ini sertifikatnya. Nah mungkin Bu Asri belum akses Peduli Lindungi, ini ya aplikasi Peduli Lindungi kali. Baik, seperti apa nih Dokter Nadia tanggapannya? Ya, untuk Ibu Asri.
ya betul sekali. Jadi pertama harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi ya. Kalaupun tidak mau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, sebenarnya kita bisa mecek ya apakah kita punya sertifikat atau tidak melalui berbagai aplikasi yang kita punya. Mungkin kalau punya aplikasi Shopee ya, biasanya ibu-ibu nih punya suka belanja online ya, Mas Riza. Jadi kalau platform-platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Gojek, itu kalau kita punya nomor induk kependudukan kita, punya tanggal lahir, kita bisa cek sertifikat vaksinasi kita. Tapi yang paling baik tetap mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini bisa digunakan untuk beberapa orang ya, 3 sampai dengan 4 orang dengan satu aplikasi. Karena kan mungkin tidak semua masyarakat memiliki ponsel pintar ya. Jadi tentunya bisa menggunakan satu ponsel ini. Nah, kedua adalah kalau kita baru mendapatkan vaksinasi, itu pada saat kita menyelesaikan masa tunggu atau observasi 15 menit, saat pulang kita akan diberi sebenarnya selembar kertas yang berupa sertifikat vaksinasi. Itu jadi sebenarnya juga sertifikat vaksinasi, Bu. Jadi kalau Ibu misalnya akan melakukan perjalanan, tapi misalnya belum mendapatkan sertifikat vaksinasi, segera datangi kembali fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi seharusnya ini tidak terjadi, karena semua orang yang setelah mendapatkan vaksinasi dosis 1, dosis 2, maupun dosis booster, itu akan mendapatkan sertifikat vaksinasi dalam bentuk kertas, dan ini bisa digunakan kalau kita belum terintegrasi atau mengunduh Peduli Lindungi. Tapi kembali lagi, harapannya adalah mengunduh Peduli Lindungi, karena akan lebih mudah ya Mas Rizal, daripada bawa-bawa kertas, kertasnya ketinggalan, hilang malahan jadinya ya.
Dapat lagi ntar.
Lebih repot lagi, betul. Jadi ada kondisi seperti itu, atau kalau memang sudah mengunduh Peduli Lindungi tapi belum mendapatkan sertifikat vaksinasi secara elektronik, bisa menghubungi call center 119 extension 9 atau melalui email pedulilindungi@go.id.
Oke. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk ibu tadi ya, yang ada di Karanganyar, bisa langsung menghubungi nomor apa, telepon call center 119 ya?
119
extension 9. Nah, langsung saja Ibu Asri, atau langsung aja unduh Peduli Lindungi di handphone Anda. Itu lebih gampang, lebih mudah. Kalau datanya benar pasti akan tercetak ya Bu. Masuk. Ya dokter.
Iya betul.
Baik. Nah kalau ngomongin soal vaksin booster tadi dokter, sebenarnya nih peruntukannya untuk siapa saja sih, kemudian ketentuannya seperti apa? Karena kan bagi penyintas juga yang baru saja mengalami atau terinfeksi virus COVID-19 ini belum bisa melakukan vaksin booster seperti Pak Joko ini.
Ya, jadi tentunya yang pertama adalah vaksinasi booster ini untuk usia di atas 18 tahun ya. Untuk di bawah 18 tahun sampai 6 tahun sampai saat ini belum ada rekomendasi. Jadi vaksinasi booster ditujukan pada semua orang yang sudah mendapatkan dosis kedua dengan minimal waktu 3 bulan ya. Jadi rentang waktu antara dosis kedua dengan dosis booster itu minimal 3 bulan. Jadi kalau kita sudah 3 bulan yang lalu mendapatkan vaksinasi dosis kedua, maka kita sudah berhak untuk mendapatkan vaksinasi booster dan sudah boleh memenuhi kriteria vaksinasi booster. Nah, kalau kemudian setelah kita 3 bulan, tiba-tiba kita tertular positif COVID-19 ya. Nah, tentunya kita harus menunggu minimal 1 bulan. Oh, jadi, okay. Setelah 1 bulan dinyatakan sembuh dari COVID-19, kita bisa mendapatkan vaksinasi booster.
Baik. Jadi, bagi Anda yang mungkin kemarin mendapatkan kabar bahwa 6 bulan setelah vaksin kedua baru bisa dibooster, ini salah ya. Jadi 3 bulan ya, dokter ya. Dan berikutnya.
Ya, betul, 3 bulan. Jadi bukan 6 bulan lagi ya, Mas Rizal.
Ya, karena
dan di masa kalau kita positif tunggu 1 bulan.
Oke, karena masyarakat masih mungkin informasi yang sebelumnya ya 6 bulan ya. Baik. Dan Kemenhub juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan acak tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan perbedaannya yakni pemeriksaan tidak akan dilakukan di pos-pos pelayanan serta tidak akan ada aturan untuk memutar balik kendaraan jika ada syarat yang tidak dipenuhi termasuk syarat vaksin booster. Ini benar-benar dilonggarkan ya. Bagaimana tanggapan Pak Joko nih sebagai seorang pengamat ya transportasi? Apakah cukup efektif nih pemeriksaan acak ini dilakukan? Karena mengingatkan jumlah pemudik ini kan luar biasa nih dibanding tahun 2019 yang sebelum pandemi aja ini angkanya lebih tinggi ya prediksinya.
Ya, memang kalau itu mereka berangkat dari simpul-simpul transportasi, umpamanya dari terminal, dari bandara, stasiun, kemudian dari pelabuhan, itu akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun ini kalau yang menggunakan kendaraan pribadi ini memang nanti dilakukan acak. Ya, tapi tentunya masyarakat juga harus sadar bahwa ini kesehatan itu bukan tanggung jawab negara, dirinya masing-masing juga punya tanggung jawab. Itu yang kita tekankan. Bahwa mudik itu bukan urusan negara.
Betul.
Sekarang fasilitasi bagaimana mudik itu ya kita punya tanggung jawab moral juga. Karena kalau sehat untuk diri selain diri kita untuk lingkungan kita, itu yang harus di sadari oleh masyarakat, ya. Dia berbohong untuk dirinya, yang sakitnya dirinya juga, kan. Umpamanya tadi benar dia bilang booster minimal 3 bulan kalau dia kena. Tiba-tiba 2 bulan dia booster. Yang rusak kan membohongi dirinya sendiri. Ya, seperti saya kena Omi 2 bulan yang lalu, masih menunggu 1 bulan, ya udah saya laksanakan aja. Sebenarnya kalau saya vaksin juga percuma, kan, nanti ini menurut ilmu kesehatan. Nggak punya kekebalan tubuh juga buat saya loh. Saya yang susah kan. Nah, ini yang kita tumbuhkan ke masyarakat bahwa ini mudik adalah juga tanggung jawab individu. Ya. Nah, sehingga mau acak dan tidak, yang penting kita ikutilah aturannya itu.
Baik.
Nah, mudah-mudahan nanti kalau di daerah tujuan pun saya pikir ya pengawasan juga seperti di Jawa Tengah itu kalau dulu ada pengawasan sampai tingkat RT RW. Dan ini juga penting bagi pendatang yang belum ya disediakan aja atau ada pemeriksaan ini karena Jawa Tengah itu paling tinggi untuk daerah tujuan selain Jawa Timur ya paling tinggi dan untuk tujuan mudik. Nah, mungkin kemudian Pak Gubernur Jawa Tengah juga masih bisa melakukan seperti tahun-tahun sebelumnya untuk menjaga itu.
Baik, ya sekali lagi karena memang untuk tahun ini yang agak berbeda ya konsepnya mudiknya ini mudik sehat dan mudik aman seperti itu kira-kira ya dokter. Dan juga Pak Joko, mudik sehat dan mudik aman bukan hanya keamanan saja bertransportasi saja yang diperhatikan, tapi juga kesehatan kita juga diperhatikan. Baik, dan ada Nelly Juwita yang sudah komen melalui YouTube, perlengkapan apa saja yang wajib ada di tas saat kita mudik dan apa sih do and don saat kita melakukan mudik untuk satu keluarga, do and donnya kira-kira apa nih Pak Joko?
Ya ini memang apalagi dengan kaum milenial jarang bawa uang kertas ya. Nah, jadi
betul.
Yang jelas itu jaringan-jaringan apa untuk jaringan sinyalnya harus kuat lah seluruh jaringan mudik sehingga ini memudahkan mereka mengetahui kondisi jaringan jalan mana yang padat dan tidak padat itu mudah diketahui. Ya, jadi penguatan sinyal-sinyal sepanjang jalur mudik ya. Kemudian penyediaan ya tempat-tempat untuk mereka bertransaksi near tunai. Jadi dia tidak mau sistemnya cashless ya. Itu yang lebih banyak disediakan. Cuman kalau di pom bensin nggak boleh cashless kan berbahaya juga itu ya. Nah, tapi kalau tempat-tempat lain sampai itu perlu diperbanyak dan itu memudahkan lah ya dari sisi keamanan juga kan nggak perlu bawa uang sebanyak-banyaknya. Dan beberapa penyedia juga seperti itu dan ini juga masyarakat juga saya kira senang seperti itu. Jadi pembayaran non tunai ini perlu diperbanyak di banyak gerai-gerai di UMKM saya kira sudah mulai berjalan seperti itu. Ya. Itu jadi cara bawa uangnya kalau dulu uangnya bawa kertas sekarang enggak usah lagi lah.
Okay.
Yang penting di kartu ATM-nya ada uang gitu loh. Kalau ATM enggak ada uang ya susah juga gitu.
Itu beda cerita. Beda cerita ya, Pak. Baik. Nah, itu kalau dari sisi keamanan gitu ya. Kalau dari aspek kesehatan nih kira-kira apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama mudik nih, Dokter Nadia?
Ya, jadi yang pasti kalau kita mudik biasanya kendaraannya disiapkan ya, Mas Rizal, kalau kita pakai kendaraan mobil pribadi. Nah, tentunya kalau mobilnya fit, sehat, orangnya juga mesti fit dan sehat ya. Jadi tadi Pak Joko sudah sampaikan, mudik itu harus aman, nyaman, dan sehat tentunya. Jadi betul sekali, saya sepakat sekali sama Pak Joko bilang, kalau ngantuk ya bukan kopi jawabannya, kalau capek bukan minuman penambah stamina, suplemen ya, tapi memang kita itu adalah mekanisme dari tubuh kita yang merespon bahwa memang kita butuh istirahat ya. Nah, itu jadi yang pertama dalam, dan tentunya sebelum kita memulai perjalanan mudik, kita harus siap dong, kita harus fit, kita harus sehat, jangan sampai lagi akan dalam perjalanan mudik kita sakit kepala, pusing dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita punya penyakit penyerta, misalnya hipertensi, gula darah, ya kita sekarang kita obati dulu, kita kontrol dulu supaya nanti kita betul-betul pada saat mudik kita dalam keadaan sehat ya. Kita istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan mudik, karena kita ingin bahwa dalam perjalanan mudik kita tetap sehat, dan saat sampai di tempat di kampung halaman kita juga mau sehat kan, Mas Rizal, jangan betul. Sampai di kampung halaman kita sakit. Nah, sakitnya bisa dua, sakit karena capek, tidak fit, atau penyakit penyerta, atau juga sakit dengan sampai tertular COVID. Jadi dua hal harus kita jaga, tetap fit dan pastikan kita bebas dari COVID-19. Jadi tadi kita sudah tahu semua, kalau tetap fit kita harus tentunya istirahat, menyiapkan kondisi kesehatan kita. Kalau mobilnya diservis, orangnya diservis juga nih, Mas Rina. Kedua, jangan memilih waktu tadi Pak Joko sampaikan ya, pada waktu puncak-puncak mudik ya Pak Joko ya, kalau bisa lebih dulu itu lebih baik. Kedua, pastikan proteksi terhadap COVID-19, prokes dan vaksinasi, itu kuncinya.
Baik. Nah, ngomongin puncak mudik, puncak arus balik juga, nanti selanjutnya di segmen berikutnya, di bagian terakhir ya Ruang Publik KBR pagi hari ini, kita akan bahas. Dan tetap masih bersama saya Rizal Wijaya, jangan kemana-mana.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PMI Palang Merah Indonesia, didukung oleh IFRC, USAID, dan Uni Eropa. Commercial break. Commercial break.
Lo boros.
Gue maskulin.
Rokok membunuhmu.
Rokok menyelamatkan negara.
Lo salah.
Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai, dari zaman kereta roda 3 sampai kereta listrik. Dan inilah debat sebat. Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime, podcast for curious minds.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PMI Palang Merah Indonesia, didukung oleh IFRC, USAID, dan Uni Eropa.
Kita sampai di bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya, dengan tema Prokesku Aman, Mudikku Nyaman. Masih bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi dan juga Bapak Joko Setijowarno ya. Dan beberapa pertanyaan masih banyak yang belum kebaca sebenarnya, yang sudah masuk melalui live chat YouTube, kemudian WhatsApp, dan juga ada penelpon juga yang terpaksa harus kita tahan dulu karena kita mesti buru-buru juga nih di akhir, bagian akhir pagi hari ini ya. Kemudian tadi mengenai prediksi puncak arus mudik dan arus balik nih, Pak Joko, ini kan perlu juga langkah antisipasi ya. Nah, pemerintah juga sudah membuat beberapa skema nih untuk perjalanan darat, seperti sistem kontraflow, kemudian one way di ruas tol. Kemudian saya juga dengar informasi terakhir ada pemberlakuan ganjil genap sepanjang tol Cikampek, seperti itu ya Pak Joko ya. Nah, kira-kira ini kebijakan-kebijakan seperti ini, skema seperti ini, apakah efektif atau seperti apa sih?
Ya, saya masih ingat kajian Kementerian Ekonomi, Menko Ekonomi, Kementerian Koordinator Ekonomi tahun 2008 itu, kalau di Jawa itu pengen lancar seperti sekarang, seperti biasa ya, itu butuh 8 lajur.
8 lajur?
Padahal kan tidak mungkin. 8 lajur, Pantura 4 lajur, tol 4 lajur. Nah, tapi kan tidak mungkin, kalau kembali ke sana ke Jakarta lewat mana lagi nanti kan? Tidak mungkin. Jadi pada saat mudik jelas ada penurunan kecepatan dan waktu tempuh juga akan lebih lama. Namun saya kira tidak separah Brexit pada tahun 2016. Karena 2016 itu belum terhubung. Nah, cuman sekarang adalah bagaimana pemudik ini pandai-pandai mencari waktu. Ya, kalau melihat dari hasil survei, ini memang menumpuknya itu tanggal hari Jumat, 29.
29 ya?
Nah, ya.
Ini tapi untuk arus mudik?
Arus mudiknya, ya. Tapi mau melihat perilaku profil pelaku perjalanan, ini banyak swasta. Swasta itu 25%, 25,5%, sementara ASN itu sekitar 7%.
Okay.
Artinya apa? Swasta ini kan lebih luas ya. Udahlah sekarang mulai Senin dibagi THR-nya minggu depan. Gitu loh. Nah udah langsung bubar itu kan, langsung pulang dia kan. THR-nya penting kan. Nah kalau ASN itu sudah ada peraturan pembagiannya kapan. Tapi kalau yang swasta, itu. Yang kedua adalah pelaku perjalanannya adalah mahasiswa dan pelajar. Nah bagaimana sekarang Menteri Pendidikan untuk menyebar itu ya, kuliahnya online sekarang. Nah, mulai 2 minggu. Artinya mahasiswa sudah bisa pulang juga.
Lebih fleksibel waktunya ya.
Lebih fleksibel. Kalau dulu kan nggak bisa, kita belum tahu ada kuliah online dan tidak kan. Tahun 2019 setelah pandemi kan muncul kreativitas baru. Online saja lah. Sehingga bisa menyebar. Dan begini.
Artinya ini berarti tidak terpusat di tanggal 29 April dong, pas puncaknya arus mudik ya Pak ya?
Ya, maksudnya begitu. Ya, karena survei ini kan belum ada kebijakan apapun. Nah, hasil survei itu membuat kebijakan baru aja untuk menyebar tadi biar tidak terlalu memuncak.
Oke.
Okay. Ya, gitu ya. Nah, memang situasional lah mau nanti one way.
Berarti kalau saya mudiknya tanggal 26 ini masih ideal ya, Pak ya?
Masih. Sekarang aja enggak apa-apa mudiknya, toh bisa online kan.
Masih siaran, Pak.
Masih. Ya siarannya dari rumah. Kayak saya kan dari cukup dari sini.
Okay,
mana-mana okay. Bisa punya dia juga gitu kan di
mobil
juga bisa. Kita luas lah sekarang ini. Nah, kemudian apa ya? Saya punya usul begini, biar orang tertarik menggunakan angkutan umum. Ya. Sudah sekarang pakai bis, bisnya dikawal. Sehingga bisa tepat waktu. Sekarang kalau enggak dikawal, apa gunanya saya naik bis, naik mobil nanti sama-sama macet. Tapi kalau naik bis, pengawalan khusus. Nah, bisa lebih terjamin. Saya kira nanti tertarik orang menggunakan bis saja. Apalagi sekarang bisnya bagus-bagus loh. Bis-bis yang digunakan itu dan kapasitasnya juga seatnya kan 50, kursinya 2-2 gitu ya. Jauh lebih baik sekarang. Nah itu dicobalah pengawalan khusus untuk bus.
Baik.
Nanti akan tertarik menggunakan bus. Ya. Nah di daerah pun sekarang sudah cukup selama 2 tahun diperbaiki pabrik transportnya. Di Semarang ada Trans Semarang. Itu di terminal itu juga bagus-bagus. Di Solo ada Batik Solo Trans. Di Banyumas juga ada, di Surabaya ada. Ini selama 2 tahun pemerintah melakukan perbaikan public transport meskipun belum memenuhi apa ya keseluruhan sampai pedesaan, tapi sebenarnya sudah ada pilihan ke daerah. Karena orang menggunakan pribadi itu alasannya dulu adalah apa? Oh, saya ke kampung halaman enggak ada public transport, saya buruk. Nah, sekarang sudah mulai diperbaiki ya. Nah, bagi kota-kota yang sudah ada itu ya, itu masyarakatnya yang mudik ke sana ya cobalah gunakan public transport.
Baik.
Ya, kalau naik sepeda motor udahlah nanti sampai di kampungnya saya wajar sepeda motor lebih murah kok daripada bawa sendiri dari Jakarta ya.
Benar. Iya benar juga ya.
Sepeda motor.
Iya benar juga daripada berisiko juga kan bawa motor kan ya. Ini bukan alat transportasi untuk jarak jauh juga ya Pak ya.
Betul. Dan jangan naik sepeda motor membawa anak-anak. Nah ini saya pikir polisi harus mencegah itu bawa istrinya bawa anaknya.
Udah hujan-hujanan. Iya, nah, macet-macetan, panas-panasan.
Mengerikan itu. Saya kira harus dicegah. Polisi harus benar-benar mencegah itu.
Ya.
Jadi bukan hanya mengurusikan roda 4, roda 2 ini penting ya, mengedukasi masyarakat.
Oke. Dokter Nadia, ini kan mungkin masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa ketika kita sudah di booster nih, jaminan bakal nggak terinfeksi COVID-19. Nah, pada akhirnya prokes kendor. Udah jumawa nih, saya sudah divaksin booster. Ini ada pesan apa nih, imbauan kepada masyarakat supaya tetap prokes ketika mudik dan acara berlangsung silaturahmi dan sebagainya di kampung halaman?
Ya, jadi Mas Rizal dan tentunya para pendengar KBR dan jaringan KBR ya, kita tahu bahwa COVID-19 itu adalah makhluk hidup ya. Jadi dia juga beradaptasi. Nah, kita tahu kenapa sih COVID-19 ada Delta, ada Alpha, ada Omicron, ada kemudian campuran Omicron dan Delta, ada XA, XD. Nah, itu artinya karena dia makhluk hidup, dia beradaptasi dan dia menyesuaikan pada kita. Oleh karena itu, kita walaupun sudah divaksin masih bisa tertular menjadi positif. Nah, buktinya pada waktu Omicron, karena kita sudah sebagian besar divaksin, begitu tertular kita cenderung tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan. Bahkan, waktu sakitnya jauh lebih pendek dibandingkan Delta, hanya 3-5 hari, dan biasanya gejalanya kadang-kadang tuh kemarin cuma batuk pilek aja 1-2 hari, kemudian hilang sendiri seperti itu. Nah, padahal walau hilang sendiri sebenarnya harus tetap periksa tes COVID-19 yang di saat pandemi menjadi penting sekali kita memastikan kita bukan COVID-19 terlebih dahulu. Karena kita tahu kalau kita COVID-19, kita harus segera melakukan isolasi supaya anggota keluarga kita, anak, istri, orang-orang terdekat, apalagi kalau kita masih punya orang tua ya yang tinggal di rumah, itu tidak tertular oleh kita. Dan kita tidak melakukan aktivitas ke kantor ataupun ke pasar. Jadi penting itu tadi untuk kita mengetahui di masa pandemi COVID-19, apakah kita positif atau tidak. Jadi belakangan deh, kalau negatif, ya itu baik. Tapi kalau kita positif, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Siap. Jadi artinya dengan vaksinasi, karena virus terus beradaptasi dengan kita, maka vaksin itu tidak bisa 100% melindungi kita dari penularan. Orang masih bisa tertular, masih bisa positif. Tapi vaksin, karena kita vaksin itu adalah melatih imunitas ya, kekebalan tubuh kita ya, Mas Rizal ya. Jadi artinya tentara-tentara perlawanan itu sudah siap. Okay. Jadi begitu ada virus masuk ke tubuh kita, ya namanya kalau orang
kita punya tameng ya, perisai gitu ya.
Kita punya tameng, sehingga baik, kita tidak sakit berat, tidak perlu masuk rumah sakit, siap, dan tidak perlu terjadi kematian.
Terima kasih sekali atas waktunya Dr. Nadia dan juga Pak Joko. Ini masih kurang banget sebenarnya ya penjelasannya yang dibutuhkan masyarakat, informasinya. Tapi gimana pun juga karena kita harus berpisah nih, harus berhenti sampai di sini. Besok lagi kita bisa sambung lagi. Saya Rizal Wijaya, terima kasih. Salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PMI, Palang Merah Indonesia, didukung IFRC, USAID, dan Uni Eropa. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.